habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fii talaadaha bisha februarina waa 11 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah xukumayaashii amaba madaxweyneyaashii dalka Suudaan oo ogolaaday in maxkamad caalami ah ee i c c ay u gacangeliyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir.
qof kastoo madaxa oo xasuuq geysta waa muhiim in maxkamadii cadaaladda la horgeeyo. maxaa yeelay haddaad firisid yani Cumar Axmed Bashiir darfur markaad firisid waxaa runtii yani taadii fara badan baa ay kugeysta ayaa la sheegayaa, ayaa run lagu eedeynayaa. haddii markaas waxaad ay run yihiin maxaa walaa isbarkin cadaaladdu cadaaladda wajaha.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan la qabsiga daroogooyinka oo ku soo badanaya Soomaaliya.
muddo 4 sano gabar ayaa mukaadiraadkan maandeeriyaha oo feniiniga oo taraamidoolka la leeyahay iyala il daran facaashu shiishad bay ka bilaabay waxayna ku dhammaatay feniinigaas taraamidoolka la leeyahay ama xirbadda.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii caalamka.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa galabta ku kulmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. ilo lagu kalsoon yahay oo la hadashay v o a ayaa inoo xaqiijiyey in labada hogaamiye ay ku kulmeen xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. ilaa iyo hadda ma cadda qodobada ay ka wada hadleen dhinacyada, waxaa wararku ay sheegayaan in kulankooda uu qaatay 40 daqiiqo ilaa iyo 1 saac. kulanka labada hogaamiye ayaa la sheegay inuu ahaa mid labadooda keliya ay wada qaateen oo aysan la joogin wasiiro iyo xubnaha kale ee wafdigooda. waa markii ugu horreysay ay kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo dhowr jeer ay wadahadallada Soomaaliya Soomaalilandna ay dib u dhaceen.
dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan ayaa isku raacday in maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c j loo soo gaabiyo loo gudbiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. warkan go-aanka waxa uu yimid talaadada maanta ah kadib markii kulamo ay qaateen kuna yeesheen caasimada Suudaanta Koonfureed dhinacyada, halkaasi oo shir ku dhex maray dowladda Suudaan iyo mucaaradka gobolka Daafuur. v o a da qaybteeda ingiliishka ee Afrika la hadasho ayaa Axmed Tugood oo isagu ah madaxa u qaabilsan kooxda muqaabaraadka cadaaladda iyo dhaqdhaqaaqyada sinaanta ah, waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyada Suudaan ay isku raaceen in 4 xubnood oo heysta dhalashada dalka Suudaan i c j ay codsatay in maxkamadda fadhigeed uu yahay Heeg loo gudbiyo, islamarkaasina halkaasi lagu wareejin doono. Tugood ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi wareejinta uusan dhaqan geli doonin tan iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo dhinacyada isku haysta Suudaan, wuxuuna sheegay intaasi ay dhici doonto maalmaha soo socda. wakaaladda wararka ee Suudaan ee s n a ayaa waxa ay warineysaa in dowladda iyo kooxda mucaaradka ee Daarfuur ay isku raaceen in maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c i c j ay raahday ay usoo jirto amarka qabashada, isla markaasina cadaalad loo helo dhinacyada. halka Daafuur kooxda ka dagaalamaysay ee dagaalka kula jirtay dowladda Suudaan tan iyo sanadkii 2003 ay wadeen dagaalada markaasoo dowladda ay kasoo horjeedeen. laakiinse waxaa xusid mudan in wakaaladda wararka ee dalka Suudaan ee s n a aysan marnaba soo hadal qaadin in 4 xubnood uu ku jiro oo magaciisa aysan xusin madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir.
markana kusoo dhawaada barnaamijka Galka Baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
meelo badan oo dunida ah waxaa halis sii kordhaysa ku haya isticmaalka daroogada, gaar ahaan daawooyin ay ku jiraan maadooyin daroogo ah. daawooyinkaas waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'iyaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bulsho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha. bukaanka la qabsada waa kuwa aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan wakhtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatimaysa daawooyinkani waa kuwo aan bukaan ahayn balse ay u geysa hiwaayad, ama kuwo wakhtiga isku dhaafiya iyo sidoo kale kuwo qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si hawlkar leh uga soo baxaan. qayb badan oo ka mid ah dadka qabatimay waa dhallinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga dayday. daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'iyaasha waxaa ka mid ah bathadiin, morfiinta, iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo taramadool, kaasi oo leh kiniin iyo cirbad labadaba. dhammaan daawooyinkani waa kuwo ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay illowsiiyaan. shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraanna waa kuwo adag. hase yeeshee, dadka la qabsaday xanuun baabi'iyaashani ma aha kuwo loo qoray oo keliya. xaqiiqa ahaan waxaa badan kuwo aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurtageliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaala magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiyo daawooyinka. dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhallinyaro dhigata iskuullada iyo jaamacadaha, waxaa ku jira dumar, waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad, kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaadhaan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. dhallinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. dadka sidaasi ku bartay waxaa ku jirta gabar 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa galka baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda.
muddo 4 sanaana gabar ayaa mukhaadaraadkan maandooriyaha oo kaniiniga oo taramadoolka la leeyahay iyala il daran.
okay, waxaad wax yari sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada?
horta waxaan waa wax hadar ah oo haddana sheydaan wado. iskool ay ii dhiganaysay gabdhay ka baratay, gabdhihii baa waxay yiraahdeen xilliga break timeka guriga aadeynaa xaafad halkaanaa shiishad lagu cabaa.
garta
bahaasha shiishad bay ka bilaabatay, waxayna ku dhammaatay kiniinigaas taraama doorka la leeyahay ama cirbada oo maanta afartan iyo sideed saac hadday moodaato aysan caadi ahayn.
waa gartay. marka shiishadii maxaa ugu xigay?
shiishadii kaniiniga ugu xigay, anigu kaniiniga shiishadii wax balaayadu way tabaakaala daran yihiin kanaa ugu daran. hadday 5 xabo ka cuntana waa daroogo, hadday 6 cunto iyo 7 waa qalalaysaa, hadday 8 ka cuntana way dhimanaysaa.
hadda halkay joogtaa?
magaalada Muqdisho waxaa ka jira meelo badan oo dhaqantoosina oo laleeyahay dadka baa lagu dhaqantoosiyaa ilaaha wax toosiyee, marka meeshaasaan geeyey.
dor cabaas dhaqane xalane waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta wax ku bartay Soomaaliya. waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Banaadir sannadkii 2014. xilliganna waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku shaqaysta xirfadiisa. sannadkii 2016 waxaa isagoo ku shaqaysanaya xirfadiisa dhakhtarnimo uu qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyaasha.
aniga waan xanuunsaday anigoo muddo 3 sano isku xiga u shaqaynayo isbitaalka Masaarida. taakalka aan ku shaqaynayna wuxuu ahaa dhakhtar suuliya ah oo loo yaqaan anesthesiologist ama anesthesia doctor. waan xanuunsaday marka xanuunka koowaado oo sababta u ahaa wuxuu ahaa typhoid malaria positive noqday, taana waxay caan ku tahay qofka inuu madax xanuun fara badan uu dareemo. shaqana gaalan jeerag kula jiray si aan shaqadiina ugu soo baxo, xanuunkiina uu ii dhaafo. nin dhakhtar ahaa markaani macalin ii ahaa oo sooshiya ayaa wuxuu yiri daawadaana qaado, shaqadaadana wado, wax xanuuna ma dareemaysid, marka aad fiicnaatana waad iska dhaafaysaa.
kabacdi maxaa kuu xigay markuu dhakhtarkaasi qaado ku yiri, maxaa kuu xigay, talaabadii ku xigtay maxay?
horta la isbuuc midah aan qaadanayay markii la isbuuc midah aan qaatay daawada jirkii waa markii aan cudurkii ka fiicnaaday waxaan arkay wili wixii markaa daawada dhaafana waa xanuunsanayaa markaan qaatana waa fiicnaanayaa marka si aan barnaamijkaas aan isagaa gooyo waqti dheer ayay igu qaadatay waqtiga igu qaadatay 2 sano ayay ahayd
adigu daawada aad qaadanaysay esaa kuu gashay magaceed waxaad ii sheegtaa qiyaasta dooska aad qaadanaysay
marka hore aniga dhakhtarka wuxuu ii qoray duus ah in hal cirbad aan qaato subaxdii markaan shaqada soo galay si active aan shaqada ugu noqdo isagana muxuu ahay anigana aan ku dareen xanuun baabiye ahaan si aan u shaqeeyo xanuun aan u deeni ragga markaas gaalindi igala dhexeeyna aan shaqada aanan uga bixin oo aan mar walba aan dabarka aan u shaqto mideeda kale daawada marka hore duuska ku bilaabanayo makugu soconayso maalinta kuwada daawada la qaaday jirtay isbuuc laba isbuuc kadib waxaan kugu taray 9 noqonay isbuuc saddexaad 4 noqonay isbuuc shanaad 12 xabay noqonay seer waxaa gaaray marka dadbo haddii 20 aad ku jirin kaxta ay waxba kaa tirin
doctor cabaas dhaqaan xalane waxa uu haatan si buuxda uga soo kabtay isticmaalka daawooyinkan xanuun baabi'iyaasha iyo daroogada ku jirtaba intii uusan ka soo laabanin haadaanta uu ka laalaaday waxa uu la kulmay dhibaatooyin culus oo halis geliyey naftiisa doctor cabaas dhaqaan xalane waxa uu isku mudayey cirbada bethadine waxa uu galka baarista uga sheekeeyey sida dhibta yar ee lagu galo iyo kadib sida ay u adkaato inuu qofku ka haro
wuxuu ahaa qoysaska aan lahaa waxay ahayn laba guriya lahaa labada guri gaantan waaye xataa aan muxuu ahay aan ku dhaqdo waxaaniska aan ku shaqeyn lahaa sababtoo ah qof markuu qaado waa dhacaya yacni magaalada ma aadi kartid meesha aad ku qaadaysaa dhece ilaa iyo waxaa dhacsanaanaysaa 3 saacadood 4 saacadood markaa weerta markaas soo kacadna hore inaan saa qaadaysaa u baahan tahay xididada jirkaaga dhan way baaba'ayaan waxay leedahay in xididada jirka ay bisho oo jirka xididadiisa dhan ay aada usoo yaraadaan oo heer qofka haddii emergency ama dhibaato ay gaarto ay jirto hal daraja dil oo aan la yeelinin dhibaatooyinka ay gaarsiiye qofka xakamida raganimada qoys kamida ay basanaysaa oo qofkii rabitaan dumar mi yeelanayo dhibaatooyinka ay leedahay xakamida qofka yacni wuxuu yeelanaya wax daawo ah wax baahi ah oo dareemaya ma lahan marka uu isticmaalo waa sadad oo been ahayo dhargaya oo kadib waxaa ku dhacaya qofka weynef kadibna difaaca jirkiisa yaraanaya xataa haddii hargab uu ku dhaco qofka ma u dulqaadan karo heer qofka gaaraya
marka jirkaaga ilaa imisa meelood baad iska muday
marka hore level ayay leedahay qofka marka ugu horeysa xididaa laga duraa marka xididku waaya kadib wuxuu isku dhigaa inuu murqaha ka qaato markay muuqada meelkasta ay bararaan xididan jis ka dhamaado kadib wuxuu isku dhigaa haddana maqaarka iyo murqa inta udhexeeya inuu duro kadib qofka wuxuu gaaraya markasta meelkasta jirkiis kamida cirbad ku duro inay maalka timaado oo jirki ay fashfasho oo jirkiiba daawada usoo celiso heerkaasu qofka gaaraya marka ugu dambeysa marka dambena wuxuu gaari karaa qofka inuu ku sameeyo oo ar u qaatoba qal iyo in kusoo goodo iyo muxuu ahaay iyo blood pressureka oo aad u dhaco baalshii iyo dhaco qofka respirationkiisa oo muxuu ahaay khalal galo waxaa loogu talagalay qofka dhalinyarada ah in 2 ilaa 6 in halkii daqiiqo u neefsado intaas in ka yaro qofka neefsanaa 5 ilaa 6 ilaa 7 hybosid ayuu qofka galaa xiigsaa baaba'aayo kadib wuxuu isku dhaya muruqa murqiya haddana aad kulli bararaayo maal laga jeexa kadib o dhan isku dhaya maqaarka inuu ka qaato
dadku waxay isweydiinayaan arintani wax bulshada maxaanku idhaahdaa heer qalalaasa ah oo heer xaalad degdega gaarsiisan miya oo laga aan fariiro mise waa qof qof unbay ku dhacaysaa bulshada intay la-eg tahay dhibaatadani wax muuqda miya mise waa wax laga badbadinayo
hadda barnaamijka aad u muuqda waaye dadkiba kusoo bateen waxa sababayna waxa waaye dadka maadaama aqoon badan aysan u lahayn daawadii gobolka soomaaliya aad bay ugu soo badatay si jaamacadda isaga soo gashaa runtii bulshada aad bay ugu dhiban tahay dad badan oo ku dhintay waa arkay 2 kamidaan aqaanay inta kalena mar aan bulisha joogo waxaan sameyn jiray kambeyna oo barnaamijyadaas aan uga hadlaayo oo aan dadkana aan ku caawinayo in wixii oo muxuu ahay u baahan dadka in la caawiyo u baahan lacag la-aan barnaamij ahaan muxuu ahay aan sameeyey 12 muxuu ahay ilaahay iigu guuleeyey oo ka fiicnaaday qaar aana ka fiicnaanina waa jiraan 2 nin oo aan muxuu ahay aad aan u dhow taagnaa muddo sanad camal ah waa u dhinteen sababto waa khiyaali jireen lafteeda ay khiyaali jireen waad ka dhaafisan jireen waadna ku isticmaali jireen
mid ka mid a dadka sida weyn u qabatimay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore ku soo bartay dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka yeman waxaana uu ogaaday inay aad u dhib yar tahay soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee ay daroogooyinku ku jiraan waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay doctor cabaas dhaqaan xalane
qofku markaasyahaybaashajecelyahay midama duro ninka rajinkaha ku diray marka ku duro anigii ku dhacday meeshii aan ku dhacay haddaan markaan dhacay haddaan dhinto ka waran
هذي كورن كان أبكي وكسبك صدق الخير بعثان هذي كورن كان ملح كسبك صدق النار ضوح يجيران أصلا الله يستع كذا برادي مسكتان إني أنا كورت القادة صو يجسوا مخذ الدوائر مخذ الدوائر وأحقق في طرفنا المراسل عن السرعة هذه أنت مرتوا استعمال دون أي عنت ميل كارش كندرا يعني لما ترين غير ما ترين دري 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 ما تبدأ شو أو ما تبدأ يوايو يعني
waxa uu iga sheekeyay ninkaasi foolxumada ay leedahay la qabsiga daawooyinkan iyo in ay qofka gayeysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meel ka dhacweyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa
waa ka sabab daawooyinka maalinka ay ka baasha oo dhimashada ay taawooyinka dhin oo ilaahay kuma ka midbiin war waxaan sheegay ma garanayo daawooyinka
daroogo kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhalinyarada waxaa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaaka badankeeda laga keeno dalka Hindiya inkastoo wadamada dariska la ah Soomaaliya laftooda ay ka soo galaan Abdul Qadir Sheikh Hassan Ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo Saxdhowr oo ka jira magaalada Muqdisho waxa uu in muddo ka wacyigelinayaa dhalinyarada isticmaalka tubaakada taabu
taabuga inta badan magaalada waa lagu kala tukanayaa sida caadiga ah waxaan ugu badan dhalinyarada isticmaashaa kuwa waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta waxa soo labeeya dhalinyarada sportska iyo kuwa hadda magaalada fawla marka si baxaas waa u badan meesha ay ugu badan tahay aan tahay aan ugu tarin meesha waxbarashada
ma qiimeyso si gaar ama u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakadan wax dhibaato ama leedahay
dhibaato badan ayaa leedahay qiimeyn badan iyo waxaan ku sameynay daraasado ku sameynay cudurro badan oo sababa oo habka ugu weyn oo saameynta u badan keeni kara waxa waa cudurka yiraahdo kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhacay marka taabuuga dadka waxay u sii gudbinaysaa qaabkii tijaarka kadib waxay u sii gudbinaysaa waxaaliga kale maandeeryaha marka laakiin cudurro badan oo sababa sababta meesha la saartana waxaa ka yimid caabu hoos yimid caabu taas oo isku bedeli doona waxa ahaa kansar waxaa la ogaatay leeyahay wadna xanuun
siday ku bartaan xag maxay ku bartaan marka hore masaaxiib ay ka bartaan ma meesha miyu jaban yahay oo si dhib yar baa loo heli karaa ma maxaa laga helaa
qiimaha hadda laga siiyo aada u jaban yahay oo qiimo yar oo rakiib ah laakiin meesha ugu badan u samro qofkaani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiib ka bara oo nafla ardayga markii fasalka oo fadhi inta badan tusaale markaan arday soo qaadanayo waa meesha ugu badan ka sameeya wacyigelinta waa iskuulada marka asagoo wuxuu arkay xaalad kale dhigiran imtixaan ku adkaan meelaha laga fadhiyo imtixaan kama ku raasinta kana ku fogaanayo wax dibiyo waayo waxa waa xaaladda qaab kale dhigiran bal soo sameeyo sidii marka ku bilaabo arday inta badan marka saaxiibada inta badan sababa oo ardayga baana fara ama dadku isticmaalaan
waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhalinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go'aan xarumahaas waxaa ka mid a tan lagu magacaabo gargaar oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho daahir axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi
wallahi horta xarunta dadku isbedelaan waalidkuna waxay keensadaan inta ay tabartoodu hayso ayay keenaan maalan qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad lix bilood haysid ama hal sano haysid ama qaar aa saddex bilood haysid markuu isbedelayaan ilaa dhowr boqol oo qof baanu soo martay markay ugu yaraato waxaan filanaa diiwaangelinta aan soo gelnay waxay gaaraysaa ilaa iyo kun iyo shan boqol way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo shantaas sano oo hadda aan shaqaynaynay
markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa ah ee dhalinyarada waddanka gudihiisa ku qabatintay daroogooyinkan waa imise tiradooda
adiga hadda dadkaas ilaa siddeetan way gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku iska yar yahay
hadda tirakoob ma ka haysaa siddeetanka inta qof ee mar labaad lasoo celiyay ama mar saddexaad
aad bay u badan tahay numberkaas hadda kusoo laalaabanayo inta kiniinigii la qabatimay ama daraagiskaas oo dhan la qabatimay banaanka u laabka ma yara number yar ma ahan yaraad markaan miiska gadaal ugu laabano foomkii horeada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo lix bilood ka hor inuu naga tegin baana loo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay saddex bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay
hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday, waxayna gabadheeda geysay mid ka mid ah xarumaha dhaqan celinta ee ku yaala magaalada Muqdisho. Gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha laba jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta. Imisa bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta?
Gabadha saddex bilood ay iga jirtaa haddeertaan.
Hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay, mise waa markii ugu horreysay la geeyey?
Maaysan baxsanin, waxaan isheeday intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta i siiyeen bay laba bilood markay ku jirtaan isiri way fiicnaan doonta, waa dareen kartaa, waa ayaaligaan ahay, gabarna meesha uma fiicnaan isiri, markaan kasoo daayana wayga baxsatay.
Imise xaboo kininiya markiiba laqdaa?
Halka marna shan xabaan la qaadan jira halka mar.
Xaggay ka heshaa?
Ala dadkaa maba la weynaayo, waad soo gabanaysaa awal laba kun oo shilin Soomaaliya xabadkii la degi jira xanuun baabiye camala loo isticmaali jiray ayaa kuley hadda qorshaan keenay hadda, laakiin isdolar u maraya xabadki.
Laakiin xarumaha dhaqan celintu mar walba ma aha xalka ugu dambeeya ama ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo la qabsiga daroogooyinkan. Inta badan inuu qofku dawoobo kana go-o la qabsigan waxay ku xiran tahay dadaal uu sameeyo qofka laftiisa iyo sida uu u beddelo habdhaqankiisa. Tusaalaha ugu fiican waa dadaalka uu sameeyey Dr. Cabaas Dhaqan Xalane oo ka shaqeeyey inuu noloshiisa dib u soo ceshto, naftiisana uu xakameeyo. Xilliganna waxa uu ka mid yahay dadka laga dhex yaqaana dadweynaha ee ka wacyigeliya dhibaatooyinka daroogada, waxaana uu ka qoray buug.
Waxyaabaha ii fududeeyey inaan ka haro waxa marka koowaad waxaa reserki ku sameeyey dhibaatooyinka ay leedahay fisiolojikali, waxay jirta ay ku bedelayso oo aan qaarkood baraasi ka arkay. Intaa kali waa ugu filnaawantay. Marka dambe waxaan baxay quruj fikaliyaha hal sano iyo siiba, kadib hal sano iyo bar markaan quruj baxay oo xilina qur-aan alla aan akhrisanaa xilina alla agtaartiisa aan afka ku haayo, ilaahay ayaa marka dambe igu caawiyey oo jirkeedana intii wax ku jirta ka saaray ayadana iga maareysiyey oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan bilaabay ka hor noloshayse eed aan noqday. Xabdi kula hadlayo alxamdulilah waxaan ku jiraa todobo, taana waxay caddeynaysay in muxuu ahaay nolosha qofka jirka bini-aadamka aadabku iska dhaafo. Horumarka koowaad oo la kulmayo waa in brainis dib usoo laabtaan islamarkaana oo muxuu ahaay damco in uu guusado. Haddana waa muxuu ahay todobaan ku jira alxamdulilah. Laakiin xalkii hore aan marka bilaabaya labaxaasaan lahaa awoodda u yeelo haadiriyeedii inaan tago, sababtoo ah marba haddii aad baasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya, raganimadana waa dhimanaysaa, baahidii kaleo aada u baahanay dhimaq ahaan waa dhimanaya. Ilan qofa waxna xuleynin waxna cadeynin oo dara been diradsan energi jirkiisa waa yaraanayaa.
Qoysaskaagii hore miyaa ku burbureen arrintan darteed?
Ha, qoysaskaygii waa ku burburay. Mideeda kale anii baawr aan watay, markaa Muqdisho anii baawr liiraa karoola luxsan aan watay oo markaas baawrta ii faalisan ahayd labada kun iyo muxuu ahay lixda. Gaarigaas maalin alla keena shilaal geli jiray, sababtoo ah gaariga markaa dawada qaataan gaariga wado mar xoolaan ku dhifanaa, mar biniaadanaan ku dhifanaa, mar muxuu ahay marka xaasaskuna inaan haweysi iska baasay guryaheeda xataa ka dhumanaa, sababtoo ah waxaa waxba ugu ahay laba dheera marka cuntay waxay cabtay meelasa waxba dib hooyada kama weyn murtaas. Marka sidaa darteed adigii marka haddaa baasha qaadatid uma baahnid xaas, adigana waa isdadoogay qolaa isku soo xirasa. Inta aad isticmaalaysid bannaanka inta la bigatid aad lagama yaabo sharaf daro qofku waxyaabaha ugu daran waxaa kamid a yacni dadka inay ku jeedaan mis moodid dadka dhan way ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemeyn inaad moodeysaa, laakiin qof kasta oo ku fiiriya calaamadaha loo garta waxaa waa dry mood afka inaad ku qalalaayo. Markaasaa ayadan waxaa noqonaya qof muddo dhowr bilood aanan diin si fiican u cabin oo mar walba meel oo bahdooyotii oo safarkii iyo kala dhaqanay.
La qabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'iyeyaasha ee ka samaysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa waddamo badan oo dunida ah. Hase yeeshee waddamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida Soomaaliya oo kale, waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu xilligan qabatinka daroogadu fara ba'as ku hayo. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka war hayaan dhibaatada isu soo taraysa. Wasiirka caafimaadka Foosiye Aabi Karnuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinkan la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka lasoo gelinaya waddanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato. Waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub.
daawooyinka iskila weyna ka socota waxa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyadoo aanan takhaatiir u qorin. waxaa hadda aad iyo aad magaalooyinka intooda badan sida magaalada madaxda ahaan hadda joogna aad ugu badan in la isticmaalo wax taabuula leeyahay tabaka oo afka la gashto. dhalinyarada ayaa aad u isticmaasha. ma hayno statistic cadad oo baaritaan laguma sameynin oo lama raadinin, laakiin cabashada iyo magaalada markaas weydiso iyo bulshada dacalladeeda kala duwan waxaa aada u badan dhalinyaro badan inay isticmaalayaan kabuga aad loo cuno. waxaa kaloo jira isagana daawo tramadol ah oo aad iyo aad loo isticmaalo. waxyaalahaas waxaa keena daawooyinkii in la isticmaalo. daawooyinkii waxaa la tagayaa farmashiyayaasha cid kasta iibin karta, si kastay usoo degaan magaalada si waxaa loogu iibiyo adigaadi. naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhammaaday, waxaan mamnuucnay dekreto xeer wasiir aan ku mamnuucnay kabuuga inaanan lagasoo dejin karin, laga bacmishtiri karin, la iibin karin. sidoo kale tramadolka wuxuu ka mid yahay daawooyinkaan la xakameeyo. waxaan saarnay xakameyn, waan xadisnay. waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbada oo fiqsa ka raadiyo yimaada wasaaradda si ay u iibgeeyaan. waxaan sameynaa isbitaalada waaweyn oo u baahan daawooyinkan narcotics ama restricted drugs la yidhaaho, oo laakiin u baahan in isbitaal lagu maamulo ama takhtar uko cadad la ogyahay isbitaalada ku filan ayaan u ogolaanaa. laakiin waxaa jira in badan oo si sharci dafa ah u kicin midka waa badan.
mid ka mid a siyaabaha loo xakamayn karo si xun u isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo keliya darteed, iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo keliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka. hase yeeshee, sida ay qirteen mas-uuliyiinta caafimaadku, kuwa qoraya daawooyinkan, kuwa soo dejinaya, iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaangashanayn dowladda Soomaaliya. wasiirka caafimaadka Foosiye Maxamed Nuur ayaan weydiiyey waxa ay ka qabanayaan arrintan.
innaga waxaan sameynay register ayaan sameynay, wax ayaa jirta oo aan aada u xoojinay labadii sano dambe oo aan ilaan ay sameyneyso inay register gareyso takhtar walba oo wadanka soo galaayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu rugsada soo qaato uu loo yidhaado annaga intuusan shaqo gelin. waxaan immigrationka dhignay foomankii warqadihii aan annaga aan sheegnay warqad takhtar kastoo yimaada wadanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijin. haddana saasay tahay inta badan ma dhacday. annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay waxyaalaha ugu horeeya oo 2017 markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda, oo kadibna xafiiska reer wasaaraha golaha wasiirada isugu yeeray oo wasaarad walba la weydiiyey waxyaalaha horumarinta priority-ga ay qabanayso 90-ka casho ugu horeeya mandate-keen inay soo sheegato ayka annaga sheygii ugu horreeya aan ka talabixinay oo aan go-aansanay wasaarad ahaan waxay ahayd shuruucda caafimaadka inaan ka shaqeyno oo aan baarlamaanka sida ugu horreysa dhaqsaha la angeynay. sharciga markaan baarlamaanka geynay oo la ansixiyey aqalka hoose ansixiyey November 2018 dad badan waxaa gala cabsi. isbitaalo badan waxay soo direen waraaqadihii sharciyadu u raadina, laakiin way soo degaan dad baa wakiisha dad isbitaalo private lahaa jira oo soo dejiya oo aanan soo marin. isbitaalo badan oo waaweyn magaalada ku yaalo ma sameeyaan qabsi.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan barakacayaasha ku nool mid ka mid a kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo ka walaacsan xaaladooda nololeed kadib markii ay la soo darseen duruufo adag oo ku haysta kaamka ay ku jiraan, iyo qaar ka mid a dhallinyarada qalinmaalka ah ee ka mid a qaxootiga Soomaalida ee Kenya oo soo bandhigay buugaag ay ka qoreen nolosha bulshada xilli ay ku xeeran yihiin duruufo adag oo nolosha qaxootinimada ah. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. aan ku bilownay kaamka barakacayaasha Nugaal ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku sugan qoysas tiro badan oo barakacayaal cusub ah iyo kuwo in muddo ah deganaa xeradaas, kuwaas oo nolol ahaan aan waxba isdhaamin. Barakacayaashan oo ay ku jiraan haween tiro badan oo wata caruur agoon ah ayaa wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah, waxayna la dhibtoonayaan sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
xaaladda nololeed ee dadka colaadaha iyo abaaraha uga soo hayaamay guryahooda oo u muuqda kuwo duruuf isku mida la daalaa dhacaya ayay haddana barakacayaashu yihiin kuwo u dhabar adeegaya culaysyada kala duwan ee dariska la ah. Kaamkan aan ku suganahay oo lagu magacaabo Nugaal waxa uu ku yaalaa deegaanka ceelasha biyaha ee Muqdisho, waxaana ku sugan barakacayaal cusub iyo kuwo in muddo ah deganaa xeradaasi, kuwaasoo aan kala taag loonayn, iyadoo dadkaasi ay u badan yihiin haween carmala oo caruurta ay wataan noloshooda aysan cidina ka taageerin, iyo qaar haysta kuwo agoona, waxaana hooyooyinku ay yihiin kuwa keliya ee xoogga saaraya maaraynta nolosha ubadkooda islamarkaana u dhaqdhaqaaqa qoysaskooda si ay uga samata baxaan waayaha adag ee lasoo gudboonaaday. Faaduma Cali oo ka mid ah haweenka aan ku booqday kaamkaasi ayaa ka warbixisay dhibaatada adag ee ay lasoo kulmeen iyo xaaladda caafimaad darri ay ka jirta xerada ay soo beegsadeen.
waxaan kusoo barakaceed daaaro dhibaa inta ii kaanay meesha bii la-aan ee dagaalo dhuuna qabtiin aan ku jiraan waddankayna bii ma leh dhib roob ma leh waddankayna dagaalna waa ku socdaa marka dhibkaasaa meeshaa noo keenay ilaa dacaaranku soo baxay ilaa hamar waa soo laqay oo saqaal biryaama waddada ku jirna marka hamaraa soo gaarnay oo kaam oo la yiraahdo oo Nugaal markaas maamada aan soo dhaweysay marka meesha bii la-aan iyo wax kasta musqul ma leh baahe ilmaha dhib kaduudii waa jiraa waa rafaadsannahay hay-ada waxaan ku codsanaynaa degdeg iyo waxaan ku codsanaynaa ee raashiin inuu soo gaarsiiso ee musqul la-aan bii la-aan marka dhibkaasaa nihaaya ee daawo ma leh ilmaha waxbarasho ma leh dugsi basaa haysanaa aa meel oo nagu fog ilmaha aadayaan marka dhibkaasaa nihaaya inoo degdeg wax nagu soo qabtaan rabnaa.
dhinaca kale Faaduma Cali waa hooyo la tacaalaysa korinta shan caruura oo ay dhashay, waxaanay iiga warantay qaabka ay ku maarayso nolosha ubadkooda.
shan caruura leh aabaheed ma joog, hadda waa nool ee laagays, hadda meesha aan misli joogin waxbarasho ma leh.
maalintii meeqa mar waxa la cunaa halkan?
kaamaan kusoo qaadanaynaa oo kars maanta ma la karanan, maantii wax la karanaa waa soo qaadanaynaa, maantii kana waa iska seexanayaan shaqa dhardhaqow dhardhaqow waa dhahaynaa waa soo waynaynaa waa soo laabanaynaa mar waa xal mar waa waayle waay marka dhibkaasaa nahaya inaa waxni soo gaarsisaan insha allah waa idin codsanaynaa.
haweenkan ka hadlaya waxyeelada culus ee ay ehelka la noqdeen ayaa waxaa ka mid a Cadday Cismaan oo kasoo hayaantay deegaanka Buuramareer ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Buuramareer qahar iyo dhibaata ugu soo dhacay shabaabkii oon dhibaay jidkii oo kusoo dhammaa rafaad iyo qahar biila maarta iyo col maarta iyo oon iyo baahi iyo rafaad aan kala kulmi marka meeshan hadda ajoon waxba kuma haysana waxbarasho iyo dugsi iyo bacda hataa ma haysana hooy ma haysana oo fiican aan ku saaxana ma haysana waxaan cuno waxaan cabna ma haysana markasta bacna had oo maarta oo guri oo aan saarna hataa ma haysana ana waxaan wataa sideed caruur waxaan cunaa iyo waxay cabaan uma haya shaqa hataa ma haysana nolol maalmeedkaan dharaan iska dhaqana meelaha iska wareegna dhardhaqo haddaan waa isku ahlna haddaa waa in waa iska joogna gurigaayna bac ma qabno musquul hataa ma qabno waxaan haysana male hoy ficata ma haysan dowladda ii hay'adda samafalka waxaan ku cusinaynaa inay si degdeg ah noola soo gaaraan waa iska dhibaataysan hoygu ma haysan musquulaha ma haysana ilmaha wax maarta barasho uma caafimaad uma haysana dowladda ii hay'adda waxaan ku cusinaynaa si degdeg ah noola soo gaaraan
qoysaskan oo ahaa kuwa beeraley ah horay u ladnaa ayaa sheegay in soo beegsigooda duleedka muqdisho ay sabab u yihiin colaadaha iyo abaaraha isbiirsaday ee ka jira gobolka shabeellaha hoose sida ay tilmaamayso faadumo cabdi
meel deema liyiraa baati iyo raashin la-aan iyo dagaala kusoo barakacay biil la-aan iyo rafaadkaasaa inta iiga keenay dhibkii aan kusoo maray beeraan tacbin jirni beerihii biil la-aanaan igu soo dhacday ilma shana wataa baahi iyo rafaad iyo hadda dambiil qaadow iyo hayid ma arkan masquul la-aan hadda halkan inta joogo masquul la-aana ahay biil la-aana ahay rafaad adduunya waa ku jirnaadi dhibaatadaasaana keentay hadda masquul la-aanaan nahay oo biil la-aanaan lahay ilmihii ii aniga waa isku rafaadan nahay mar karas aada mar baaha iska jiifa dhibkaasaana haastaadi hadda waxaa odsanayaa intii hayidda dad degdeg ah masquulna noo keeno oo ilmaha nafteeda qandhaa naga haysaa inaad degdeg naga soo gaaraana rabnaa
ugu dambayntii cabdiye isaaq oo ah hooyada ah ayaa ka mid a barakacyaasha ku sugan xerada Nugaal waxayna cabasho xoogan ka muujinayaan cunayarida iyo hoyxumida ka jirta kaamkaasi iyadoo dowladda iyo hay-adaha gargaarkana ka dalbatay inay kaalmo la soo gaaraan
leega aan kasoo orday aan kasoo qaxay oon ilmehii kasoo watay caruurtan wata shan waaya afgooyaan xoogaa ku hakaday haddana intaan imaaday xeradan ilaa joogi joogaan intaan ku nooleen hatada adib waa iska dareemi kartaa meeshaan beer kuma taalla xoolo kuma yeeliin wax shaqaynaayo male haye anigu waa yeelana hadda ma shaqayn karaa basaasaa ifuusho meelan ka shaqeeyana male waa taas geelkuumasa urura irkuumasa urura lo ma qabtid beerna ma falatid cunto la-aanta rafaadka waa jirtaa hooy la-aanta wuu xumadu sura qanjoodan ku jiraa baahida rafaadka guri hooy xumada waa kaasaa
masquul ma qabtiin
masquulsan ma qabna kuwa horoo jajabayo buuxsamay oo ur badan angalnaa hadda
adiga leega meeqa qoysa kaala soo qaxday
qoysas badanaan ahayn waa la firaaqay marka magaalada la kala galay wax ku haraba male waa haawisay dadna waa iska laabtay dadna siis u soo baxay mabad noqonin hayd maba arkin hayd anasaan u imaaday meeshaan hayd hadda wax noo qabata maba ishaynamasaan markaasaa masquulu noola qoday bas hay-adda samafalka iyo dowladda inay wax nala soo gaaraan ina caawiyaana aan codsanaynaa intii walaalahoo wax noo geli karta
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin ku saabsan qaar ka mid a dhallinyarada qalinmaalka ah ee ka mid a qaxootiga soomaalida ee dalka kenya oo soo bandhigay bugaag ay ka qoreen nolosha bulshada ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ubixii jacaylka waxaa ku luuqaynaya shankaroon axmed sagal iyo allaha u naxariiste axmed ishaar olol intaas aan ku dhaafno heestaasi u bixiyey jacaylka ee sida wadajirka ah ay ugu luuqaynayeen fanaaniinta kala ah Shankaroon Axmed Sagal iyo Allaah u naxariiste Axmed Inshaar Olol. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Sanadihii u dambeeyay waxaa soo badanayay dhalinyarada Soomaalida ee qalinmaalka ah kuwaas oo buuga ku qora af Soomaaliga. Qaar ka mid ah dhalinyarada qorayaasha oo qaxooti ku ah dalka Kenya ayaa soo bandhigay buugaag ay ka qoreen nolosha bulshada xilli ay ku xeeran yihiin duruufo adag oo qaxootinimada ah. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya dadaalka laba dhalinyaro oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee Kenya kuwaas oo dhowaan buugaag ay qoreen ku soo bandhigay magaalada Nairobi.
Muddo dheer ayay ku qaadataa dhalinyaradan inay qoraan buugaagtan marka laga yimaado baaritaanka sheekooyinka ay qalinka u qaateen. Waxaa u sii dheer duruufaha dhaqaale ee ku xeeran noloshooda, kuwaas oo mararka qaar ku qasbay inay qaadato waqti dheer in la daabaco dhiganayaasha marka ay qoraalka bogaan kadib. Saamiya Salaad Nuur waxay dhowaan magaalada Nairobi ku soo bandhigtay buug lagu magacaabo Waalidkaab, kaasoo ay muddo 3 sano ah ka shaqaynaysay. Qoraalkiisana ay ka soo bilowday magaalada Muqdisho ka hor inta aanay u soo wareegin caasimadda Jamhuuriyadda Kenya.
Buugan Waalidkaab baan qoray. Buugan Waalidkaab wuxuu ka hadlayaa maxay ahayday barbaarinta caruurta, weliba waa qaab sida psychology ahaana camal oo shaqsiyadda ilmaha barbaarinta dhinacaas xoogga saarahaya. Muddada waxay igu qaadatay adigu 3 sano ku dhadhow inaan soo saaro. Waxa igu kalifay anoo dhalinyara inaan qoro buugan waxay tahay qof walba oo dhalinyara waxaana saaran waajib ah dalkeena iyo diinteena dadkeena inaan sida aynoo baahan yihiin wax u qabanayno. Anigoo midda iska duulahaya baan waxaan raadinayaa meel aan wax ka qaban karo. Markii aan ogaaday in qoraalku ku fiicanahay, haddana waxaan sii ogaaday inay tahay barbaarintu meesha aasaaska u ah ama laga tuusin karo bulshada haddii la rabo in wax loo qabto ama kaalin laga galo wanaageeda. Marka saasan barbaarinta xoga qoray.
Buugaagta Saamiyo iyo dhalinyarada la midka ah ee qoraan waxay inta badan warinayaan qisooyin salka ku haya nolosha maanta ee bulshada Soomaaliyeed, sida horumarka da'yarta, guurka, barbaarinta ubadka iyo takoorka. Maxamed Cabdirasaaq Diiri oo isagana ah qoraan dhalinyaro ah oo dhowaan soo bandhigay buug lagu magacaabo Aramida Dahsoon oo ka sheekeynaya fuquuqa ay bulshada kala kulmaan dadka gaagaaban ayaa waxa uu ku soo aruuriyey sheekooyin dhacay, aragti aaminsanaanta bulshada ku dhisan iyo xanuunka dadkaasi ay la kulmaan. waxa uu isagana u sheegay barnaamijka tubta nolosha sababaha ku qasbay inuu hadda ka hadlo oo wax ka qoro dhinacaasi oo inta badan bulshada Soomaaliyeed aanay ku baraarugsanayn.
Sababta rasmiga ah waxay ahayd anigu horta inta problemka aan arkay shaqsiyan, kadibna markaan baaray aan ogaaday inay problem dad badan haysta uu yahay. Saasa waxay u kaliftay inaan marka hore xog badan ka raadiyo, xog badan kadib markaan helay waan ogaaday in dhibaato adduunku dhan ka jirtay ay tahay, laakiin hadda badi wadamada kale laga sii horumarayo. Inaan anigu tabuu qoro aan bulshada Soomaaliyeed saameeyo si ay dhibkaas ummadda ay ku hayaan ay uga yareeyaan
waxyaabaha. Marka aad baartay buugga qaybo ka mid aan aniga akhriyay, waxaa ku jira gabayo, waxaa ku jira aayado quraana, waxaa ku jira xikam fara badan oo meelo kala duwan iyo sheekooyin tusaalooyin ah oo aad soo qaadatay. In buuggaasi aad baarto oo aad sheekadani qorto, ilaa maa intee kugu qaadatay?
Muddo laba sano ku dhow bay ugu qaadatay inaan buuggan qoro, sababtoo ah garan kartaayo fieldi aan horay ama meel aan horay wax loogu qorin weeyey. Marka caqabadaha waa garan kartaayo wixii inaa aaraasid oo mataqaanaa aqoon badan aa baartid bay noqonaysaa. Marka ugu laba sano muddo ku dhow bay ugu qaadatay.
Saamiya iyo Deeriye waxay qabaan walaac ah in dadka Soomaaliyeed badi aysan akhrin buugaagta, hase ahaatee ay dhici karto in fariintooda ay noqoto kuwa aan si fiican looga faa'iidaysan. Walow dhinaca kale ay jirto iyo dadiilo ku aadan isbeddel dhalinyaro oo xagga akhriska ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad sare u sii kacayay.
Caqabadaas way jirtaa, laakiin annagu hadda waxaynu waa dadaal. Inkastoo Soomaalidu hadda dhalinyaro badan oo hadda wax akhrisa ay jiraan, haddana waxaa kale oo ku rajo qabaa dadka buugga akhriya inay asxaabtooda kale oo aan wax akhrin fariinta la wadaagi karaan. Oo sida badanba buug badan oo hadda la qoray waxaa jira dad badan oo aan wax akhrin laakiin fariinta ka hela asxaabtooda kale. Marka waxaa rajaynayaa tirada akhrisaa ama hawa yaraate inay gaarsiin karto dadka kale.
Horta aragtidaas way jirtaa, horena way u jiri jirtay, laakiin waxay u maleysaa ayaamahan dambe inay sii yaraanayso oo dadka ay kusii fahmayaan wax akhriska iyo wax qoraalka iyo kusoo badanhayaan. Buuggana markaan qorhayay taargetkayga ugu weyne wuxuu ahaa dhalinyarada, hadeertan ama waalid noqon raba ama hadeertan waalidka laba ilmiya hal ilmo haysta in ay akhristaan oo ka faa'iidaan. Waalidka waaweyn oo ilmaha badan dhalana wax badan ka caawinaya. Marka walaac aada kama qabo in la akhrisan waayo.
Maxamed Cabdirasaaq Deeriya ayaa carabaabay in si gaar ah buuggiisa ka hor uu sameeyo baaritaan quto dheer oo salka ku haya xaaladda nolosha dadka uu ka waramayo deganihiisa, taasina ay sababtay maadaama uu iyagu ka tirsan yahay in uu soo bandhigo dhibaatooyinka ay la kulmaan dadkaasi ayna u sheegaan bulshada intooda kale ee aan dareensanayn.
Hay in dadkan marka ugu horeysa loo ogolaado in ay shaqayn karaan oo bulshada u aragto in dadkani muuqa keliya lagu kala duwan yahay, laakiin kartida qof kasta Ilaahay si gaara u siiyey oo dadkan ay shaqayn karaan. Caqabadaha kale ee lagu hayo oo sida waxbarashadii oo kale, in wadooyinka laga xirto oo kale aysan waxbarasho aadi karin oo kale, in laga dulqaado oo ababinta caruurta laftigeeda ay bulshada Soomaaliyeed ay kor u qaado, arintaas waa arinta ay muuqata. Arinta kale soo hoosgalaysana waxa weeye ku dhex noolaashii bulshada
in qof dhalinyaro ah oo haddana dumar ah uu qoro buug waxa uu u baahan yahay taageero iyo garab uu ku helo qaar ka mida bulshada. Saamiya Salaad ayaa ka sheekeynaysa cidda sida goonida ah uga caawisay buuggeeda waalidkaab inay soo saarto maadaama saddex sano ay ka shaqaynaysay.
Axmed joogay oo bilowgiisa waxaa garab isiinahay dad aad u fara badan, saaxiibo haday ahaadaan, haday qorayaal ahaadaanba uun ka xusi karo qoraa Suldaan Yuruus Xaaj Aadan iyo Abuukar Albatri. Halkan markaa imidna oo uuna dhexna kala bar camalna ii ahaa waxaa garab weyn iga siiyey Maxamed Xasan Ciro sidii aan kusoo saari lahaa iyo tifaftirkiisii hadday noqoto. Sidoo kale asna Xasan Qorane, qoraaga Xasan Qorane ayaa asna garab i siiyey. Saaxiibada iyo ayagana aanan tirin karinna waxay ahaayeen garabkaygii. Alxamdulilah waxaan soo saaray hadeertan 2020.
sanadihii ugu dambeeyey waxaa sare u kacay dhalinyarada sameynaya qoraalka iyo soo bandhigista buugaagta meelo kala duwan oo caalamka ah, kuwaasi oo Soomaali ah, taasi oo ay dad badan ku tilmaameen inay tahay guul wanaagsan oo dhinaca aqoonta la xiriirta oo ay sameeyeen bulshada Soomaaliyeed, islamarkaana muujinaysa in da'yar fara badan ay xaqiijinayaan guulo dhinaca aqoonta la xiriira. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti Jaleeco, waxaa ku luuqaynaya Ismaaciil Danhan. intaas aan ku dhaafno heestaasi Jaleeco iyo codkii Ismaaciil Danan. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. The sound of Syrian rebels